assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomovsiz o'tadi. 5600 so'mdan 13 barobar ko'p O'zbekistonda iste'mol savati hisoblandi. 2020 yilda 23 ming o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini oldi. COVID-19 O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralarida vaziyat qanday? Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-fevral kuni Farg'ona viloyatiga jo'nab ketdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, safar chog'ida Mirziyoyevning viloyatdagi qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, to'qimachilik, charm poyabzal tarmoqlaridagi korxonalar faoliyati bilan tanishishi, bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirishi rejalangan. Joriy yilning 3-fevral kuni Agneshka Pikulitska-Vilchevska Al Jazeera telekanalining O'zbekistondagi muxbiri sifatida Tashqi ishlar vazirligi tomonidan akkreditatsiya qilingan. Bu haqda vazirlik matbuoti xizmati ma'lumot tarqatdi. Guardian, Al Jazeera va Euroasianet nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska 1-fevral kuni Twitterdagi o'z sahifasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiyaga ariza topshirgandan 6 oy o'tib rad javobi olganini ma'lum qilgan. Polshalik jurnalistga ko'ra, vazirlikning Rustam ismli xodimi unga jinsiy tegajog'lik qilgan va ijobiy maqolalar yozishini so'rab bosim o'tkazgan. Agneshkaning bu bayonoti ortidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z xodimining xatti-harakatlari uchun jurnalistdan kechirim so'ragan. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida o'quvchi qizni o'g'irlamoqchi bo'lgan shaxs Milliy gvardiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Milliy gvardiya matbuot xizmatining bildirishicha, 29 yanvar kuni soat 12:00 Yangiyo'l shahar 10-chi maktabi 1-sinf o'quvchisini maktabdan chiqqan vaqtida noma'lum shaxs qo'lidan ushlab, "Yur, seni onang kutib turibdi, men oldiga olib boraman" deb aldab, Yangiyo'l shahar vokzali tomonga olib ketgan. Vokzal ko'chasida joylashgan kabobxona ishchisi Abdulaziz Obidov yosh qizchaning yig'lab qarshilik ko'rsatishiga qaramasdan qo'lidan yetaklab ketayotgan erkak kishiga e'tibor qaratib, ular tomon yugurib borgan. Buni ko'rgan noma'lum shaxs qizchani qoldirib qochib ketgan. Bildirilishicha, surishtiruv davomida qo'lga olingan shaxs Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi muqaddam qasddan odam o'ldirish va bosqinchilikda ayblanib sudlangan fuqaro ekanligi ma'lum bo'lgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Davlat departamenti Xitoyning Xinjiang mintaqasida Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlar uchun mo'ljallangan lagerlarda ayollar muttasil jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan haqidagi xabarlardan qattiq tashvishda ekanligini bildirgan. Bu jinoyatlar odamni larzaga keltiradi, ularga javob jiddiy bo'lishi kerak, dedi Davlat departamentining matbuot kotibi 3-fevral kuni Ozodlik radiosiga bergan izohida. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Rossiya va Eron chet elda ham o'z muhojirlarini nishonga olayotgan avtoritar rejimlar ichida yetakchi o'rinni egalladi. Freedom House xalqaro tashkiloti 4-fevral kuni chop etgan hisobotida aytilishicha, Rossiya hukumati xorijda ham asosiy maqsadi o'ldirish bo'lgan o'ta tajovuzkor tazyiq kampaniyasini amalga oshiradi. Bunda nishonga asosan sobiq insider va boshqa tahdid deb topilgan muhojirlar olinadi. AQShda joylashgan tashkilotning hisob-kitoblariga ko'ra, 2014-20 yillar oralig'ida 26 ta o'ldirish yoki o'ldirishga urinishlardan 5 tasida Rossiyaning qo'li borligi aniqlangan. Pokiston, Ozarbayjon hamda Markaziy Osiyo respublikalarining barchasi xorijda xuruj, tutish yoki noqonuniy deportatsiyalar kabi usullarni qo'llash orqali o'z fuqarolarini nishonga olgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell 4-fevral kuni Moskvaga 3 kunlik safarini boshlaydi. Bu tashrif qator g'arb davlatlari Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmini hamda namoyishchilarga qarshi nomutanosib kuch ishlatilganini qattiq tanqid qilayotgan bir paytda bo'lib o'tmoqda. Navalniyning qamoqqa olinishi hamda namoyishchilarga qilingan tazyiqlar Borrellning Rossiya rasmiylari bilan muzokaralarining asosiy mavzusiga aylanishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi yuqori lavozimdagi rasmiysi 2017 yildan beri Rossiyaga ilk bor tashrif buyurmoqda. Borrell uchrashuv paytida Kremlga aniq mujda berishini aytgan. 2-fevral kuni deyarli 3 yilga qamalgan Navalniyni ozod etish chaqiriqlarini Moskva javobsiz qoldirgan. Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov sud hukmiga bo'layotgan munosabatida g'arb mamlakatlari ozgina oshirib yuborayotganini tanqid qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston Siyosat. Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomov o'tadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 3-fevral kungi yig'ilishida Markaziy saylov raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni vazifasidan ozod qildi. Bundan tashqari MSKning 7 nafar a'zosi vakolat tugatildi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakat xabar berdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov 2005-yil 7-maydan buyon Markaziy saylov komissiyasining raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. So'nggi yangilik O'zbekistonda joriy yilning oktyabr oyi 3 haftasiga o'tish kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlikning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. MSK tarkibidagi o'zgarishlar prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistondagi siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashuvidan bir kun o'tib yuz berdi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi, Xalq Demokratik Partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi hamda Ekologik Partiya, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi rahbarlari ishtirok etgan bu uchrashuv haqidagi rasmiy xabarda tadbirning saylov bilan aloqadorligi haqida aytilmagan. Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yuritayotgan tahlilchi Firdavs Annageldiyevning uzatilgan bildirishicha, bu uchrashuv 8 oydan keyin bo'ladigan prezidentlik saylovlaridagi raqiblar bilan siyosiy ko'z urushtirishdir. Annageldiyevga ko'ra, keyingi 5 kun ichidagi hukumat tadbirlari ketma-ketligi prezident saylovlariga tayyorgarlik boshlanib ketayotgandan dalolat. Bir qarasangiz, saylov haqida hech gap yo'qdek ko'rinadi. Tadbirlar ketma-ketligiga jiddiy qarasangiz, joriy iqtidor kelajak saylovlar haqida saylovchilardan ham ko'ra ko'proq va jiddiyroq o'ylayotganiga amin bo'lasiz. 29 yanvar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovni dekabrdan oktyabrga ko'chirish haqidagi qonunni qabul qildi. O'sha kunning o'zida Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov Xalqaro saylov tizimlari fondining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha rahbari Entini Boyer bilan O'zbekistondagi bo'lajak saylov haqida suhbatlashdi. 2-fevral kuni esa prezident oktyabrda bo'ladigan saylovlarda ishtirok etadigan barcha partiya rahbarlari bilan uchrashdi. 3-fevral kuni MCK raisi Abdusalomov ishdan olindi. Buning fonida esa mustaqil partiya tuzmoqchi bo'lganlar tarmoqda yomonotlik va sazoyi qilindi. Suhbatdoshga ko'ra, 3-fevral kuni O'zbekistonning barcha elchixonalariga saylov bo'yicha yangi yo'riqnoma jo'natilgan. Bu hujjatga ko'ra, chet eldagi elchixona va konsullik binolarida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida konsullik hisobida bo'lmagan va pasportining amal qilishi muddati o'tib ketgan O'zbekiston vatandoshlari ham saylovlarda bemalol qatnasha oladi. Elchixona mavjud bo'lmagan shaharlarda ham saylov uchastkalari tashkil qilish ko'zda tutilgan. Annageldiyevning aytishicha, bu yilgi prezidentlik saylovida Xatamjon Ketmonov nomzodi qo'yilmaydi. Ozodlik Sharqiy Yevropadagi o'zbek madaniy markazlari zimmasiga saylovni tashkil qilish yuklatilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan mulozim bilan ham gaplashdi. Keyingi 2 kun ichida yangi tuzilayotgan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbus guruhi faollarini fosh qilishga qaratilgan skrin va boshqa materiallar tarmoqqa sirdirildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova video chiqish qilib, prezidentlikka nomzodimni qo'yaman deya bayonot bergan Jahongir Otajonovni hammomni orzu qilgan tuyaga o'xshatdi. Dizayn kulgi jamoasi vakillari esa Jahongir Otajonovning siyosiy ambitsiyalarini masxaralab chiqdi. Iqtisodchi olim Xidir Nazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yig'ilishi o'tkaziladigan zal uchun oldindan pul to'langan bo'lsa ham, oxirgi daqiqada bino egasi bundan bosh tortdi. Allaqulov ham Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschisi pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev ham Ozodlik bilan suhbatda yollanma trollarning muvofiqlashtirilgan tizimli hujumiga nishon bo'layotganlarini iddao qilishdi. Hali qurultoy o'tkazilmagan va rasman qayd qilinmagan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschisi pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatni yaxshi tarafga o'zgartiradigan yagona siyosiy partiya bor, bu esa Xalq manfaatlari demokratik partiyasi deya ta'kidladi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Anvar Nazir Xalq manfaatlari partiyasini saylovni maynavochilikka aylantirib, ommani chalg'itish maqsadida yaratilgan yashin qaytargich deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev bu iddaolarni rad etdi. Unday bo'lsa nega bizga to'sqinlik qilishmoqda degan Yo'ldoshevga ko'ra, partiya so'l yo'nalishni boshidanoq rad qilgan.
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz Xalq manfaatlari demokratik partiya deb nomini qo'ydik. Ya'ni o'sha ko'p partiyalarning nomida bo'ladigan sotsial demokratik so'zini ham olib tashladik. Ya'ni biz ma'lum ma'noda mamlakatda demokratiyaning hukmron bo'lishi, mamlakatda demokratik qonun qoidalarining amalda to'liq ishga tushishi xalq manfaatlari yo'lida qonunlarning, demokratik qonunlarning ishlab ketishiga tarafdor bo'lib chiqyapmiz,
dedi Mahmudjon Yo'ldoshev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bir o'zbekistonlik bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shti yeyishi kerak. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bir o'zbekistonlik uchun bir oyga mo'ljallangan iste'mol savatida bu mahsulotlardan tashqari jami 72 turdagi tovar va xizmatlar miqdori va narxlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir o'zbekistonlikning bir oylik tirikchiligi uchun 2,157,070 so'm yoki kuniga 71,902 so'm kerak bo'ladi. Bu ko'rsatkich prezident administratsiyasi mulozimi aytgan 5600 so'mdan 13 baravar, sog'liqni saqlash vazirligininkidan kamida 2 baravar ko'pdir. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zbekistonliklar iste'mol savatining o'z versiyasini 3 fevralda rasmiy saytida e'lon qildi. Federatsiya ishlab chiqqan savat bir oyda o'rtacha mehnatga layoqatli shaxs iste'mol qiladigan tovar va xizmatlar ro'yxatidir. Ro'yxatdan non va unli mahsulotlar, go'sht va go'sht mahsulotlari, baliq va baliq mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, guruch va yormalar, dukkakliklar, sabzavot, meva va rezavorlar, sitrus mevalar, shuningdek, xo'jalik mollari hamda xizmatlar joy olgan. Masalan, ro'yxatning dastlabki non va unli mahsulotlar bo'limida non, buxanka, un va makaron mahsulotlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir kishi bir oyda 1600 so'mlik buxanka nondan 10 yeydi va buning uchun u 16,000 so'm sarflashi kerak. Shu taxlit har bir mahsulot va xizmatlar bo'yicha hisob chiqarilgan. Masalan, bir kishi bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shtidan tashqari 1 kg kolbasa yeyishi lozim. 8 kg go'sht va 1 kg kolbasaning umumiy narxi federatsiya hisobicha 553,000 so'm bo'ladi. Bundan tashqari iste'mol savatida 2 kg baliq va 1 kg baliq mahsulotlari bo'lishi kerak. Iste'mol savatining xizmatlar bo'limida tibbiy xizmatlar va vositalar, sartaroshxona xizmatlari, internet va mobil aloqa kabi 7 xil xizmat turi nazarda tutilgan. Masalan, iste'molchilar jamiyati hisobicha bir kishi sartaroshga 50,000 so'm, internet va mobil aloqa uchun 100,000 so'm sarflaydi. 58 turdagi oziq-ovqat, 4 turdagi shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, 3 turdagi xo'jalik mollari hamda 7 turdagi xizmatga to'lash uchun o'rtacha mehnatga layoqatli o'zbekistonlikning cho'ntagida bir oyda 2,157,070 so'm bo'lishi kerak. Shu raqamdan kelib chiqilsa, 5 kishilik o'rtacha oilaning 1 oylik oziq-ovqat va xizmatlar uchun sarfiga kamida 10,000,000 so'm, taqriban 1,000 AQSh dollari kerak bo'lishi tushuniladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Shirali Sattorovning ozodlikka aytishicha, e'lon qilingan iste'mol savati 2020-yilning so'nggi 2 oyida aholi o'rtasida federatsiya o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga asoslangan. Iste'mol savatida oziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarning aynan 72 turi ko'rsatilganini federatsiya rasmiy vakili bu masalada xalqaro tajribaga, ilmga asoslanilgani bilan izohladi. Shirali Sattorovning aytishicha, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tuzgan iste'mol savati jadvali hukumatga taqdim qilindi. Lekin bu hujjat tavsiya xarakteriga ega xolos, chunki biz jamoat tashkilotimiz, dedi federatsiya rasmiy vakili. Iste'mol savatining o'z versiyasini e'lon qilgan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zini o'zi boshqaradigan nodavlat notijorat tashkilotidir. O'zbekiston hukumati ham 2020-yilning dekabrining oxirida iste'mol savatini e'lon qilgan edi. Bu ikki savat qiyoslansa, ba'zi bir farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, hukumat nazarida bir kishi bir kunda 60 gram mol go'shti yesa kifoya bo'ladi. Bu bir oyda 1 kg 800 gram deganidir. Federatsiya fikricha, bir kishi bir oyda 4 kg mol go'shti yeyishi kerak. Boshqa pozitsiyalar bo'yicha ham shunga o'xshash farqlarni kuzatish mumkin. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, xo'jalik mollari hamda xizmatlar nazarda tutilmagan. Hukumat fikricha, kishining sog'lom yashab yurishi uchun 42 turdagi oziq-ovqat yetarli. Federatsiya fikricha, bu ko'rsatkich 58 turni tashkil qiladi. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq tovarlar narxlari keltirilmagan. Shuning uchun ozodlik hukumat savatida keltirilgan 42 turdagi tovarning umumiy narxini hisoblab, 27,475 so'm bo'lishini hisoblab chiqargan edi. Federatsiya hisob kitobicha esa bir o'zbekistonlik bir oyda 58 turdagi oziq-ovqat uchun 1,357,070 so'm yoki kuniga 43,302 so'm sarflashi kerak.
Dastur davomida COVID-19 O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralarida vaziyat qanday? Shinjondagi lagerlarda saqlangan musulmon ayollar muttasil ravishda zo'rlanganini ochiqladi. Qishki olimpiada inson huquqlari va koronavirus Xitoydagi o'yinlarga soya solmoqda. Ozod mikrofon. Istanbulda sirli ravishda g'oyib bo'lgan o'g'limning 2 yildan buyon daragi yo'q. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bir yildan keyin boshlanadigan qishki olimpiada Xitoyga epidemiyani jilovlash qobiliyatini namoyish qilish, tomosha bilan jahon hamjamiyatining ko'zini qamashtirish hamda jahonda obro' orttirish imkonini taqdim qiladi. Lekin inson huquqlari muammosi hamda COVID-19 bilan bog'liq mavhumlik o'yinlarga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'yin tashkilotchilari 2022 yilning fevralidan boshlab toza muz va qor uzra shodiyona ko'rishishni va'da qilmoqda. Pekin shimoli-g'arbida joylashgan adirlarni qor bilan qoplash uchun sun'iy kukundan foydalanilsa kerak. Xitoy bu olimpiada yangidan dunyoga ochilayotgan mamlakat haqida narrativni boshlab berishini kutmoqda, deydi Oxford universitetida Xitoy tarixi va siyosatidan dars beradigan Rana Mitter. Si Szinpin davrida Xitoy iqtisodiyoti pandemiya asoratlaridan jadal ravishda o'zini tiklagan. Mamlakat jahonda o'z ta'sirini mustahkamlagan bo'lsa ham, ichkarida fuqarolik jamiyati ustidan nazorat kuchaytirilib, norozilik kuch bilan bostirilmoqda. Huquq faollari va ba'zi g'arb siyosatchilari Xitoy hukumatining Gonkong va Shinjondagi siyosatiga ishora qilib, olimpiada o'yinlarini Xitoydan boshqa davlatga o'tkazishga chaqirgan. 2020 yilda Tokioda o'tishi kerak bo'lgan yozgi olimpiya o'yinlarini ortga surgan COVID-19 pandemiyasi keyingi fevralgacha global darajada nazoratga olinishi dargumon, deydi sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar. Lekin Xitoyning o'zida yangi kasallanishlar soni kam bo'lib, hukumat ularni o'z chegarasida ushlab turishga muvaffaq bo'lyapti. Xitoy chegaralari hozirda aksar xorijliklar uchun yopiq. Pekin kelayotgan sportchi va delegatsiyalar bilan qanday ishlashi hamon noaniq. Pekin 2022 tashkiliy qo'mitasi izoh berish so'roviga hali javob bermadi. Pekinda joylashgan Xitoy va globalizatsiyani o'rganish markazining raisi Van Kuiyao ta'kidlashicha, virus ustidan nazoratni namoyish etgan holda jahonga tomosha qo'yib berish, boshqa davlatlarga mafkuraviy farqliliklardan oshib o'tish hamda Xitoy obro'sining o'sishiga yordam beradi. Mushuk toki sichqon tutar ekan, uning qora yoki oq rangda ekanligi unchalik farq qilmasligini odamlar ko'radi, deb Xitoyni iqtisodiy buyuk davlatga aylantirgan Deng Xiaopingdan iqtibos keltiradi Wang. Pekin o'tkazgan ilk olimpiadasi 2008 yildagi yozgi o'yinlar. Xitoy tomoshani misli ko'rilmagan darajada qo'ya bilish qobiliyatini namoyon qilgan. O'tgan olimpiada uchun qurilgan ba'zi inshootlardan, jumladan qush uyasi stadionidan bu gal ham foydalaniladi. Qolgan inshootlar Pekinga tez yurar poyezd bilan bog'langan Xebei provinsiyasining Chjanzekou shahrida yangidan qurilgan. Olimpiada inshootlarini Xitoy rahbari Si Szinpin yanvar oyida ko'zdan kechirgandan oz o'tib, mutasaddilar partiya va xalqimizning buyuk ishonchi va umidlarini oqlashga va'da bergan. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab oktyabrda Xitoyning uyg'urlar hamda boshqa etnik ozchiliklarga nisbatan siyosati deb Britaniya olimpiadani boykot qilishi mumkinligini bildirgan. Jahondagi 180 dan ortiq huquq himoyasi tashkilotlari barcha mamlakatlarni 2022 yilgi qishki olimpiadani boykot qilishga chaqirgan. Chorshanba kuni e'lon qilingan ochiq xatda ular mamlakatlarni olimpiadada qatnashish orqali dunyodagi eng ashaddiy inson huquqlarini poymol etuvchilaridan biri bo'lmish Xitoyni targ'ib etishdan voz kechishga chaqirgan. Pekin Shinjondagi tazyiq va majburiy mehnatni inkor etadi. Gonkongdagi siyosatini esa xavfsizlik vaji bilan oqlaydi. Human Rights Watch Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan qo'mita inson huquqlari borasidagi xavotirlarni qanday aritmoqchi ekanligini fevralgacha tushuntirib berishni so'ragan. Human Rights Watch Xitoy bo'linmasining rahbari Safi Richardsonning aytishicha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hali rasmiy javob olinmagan. O'yinlar borasidagi xavotirlaridan biri sportchilar orasida siyosiy faollikka Xitoy qanday munosabatda bo'lishidir, deydi u. Masalan, sportchilar WeChat ilovasidan foydalanib, Xitoy hukumatini tanqid qilgan taqdirda nima bo'ladi, deydi Richardson, Xitoyda keng tarqalgani uchun senzura qilinadigan ilovani nazarda tutib. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Reuter agentligiga aytishicha, tashkilot inson huquqlari masalasini Xitoy hukumati bilan bo'lgan muzokaralar chog'ida ko'targan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi hujjatida aytilishicha, Pekin inson huquqlari, ommaviy axborot vositalari erkinligi va internet cheklovlari borasida kafolatlar bergan. Xitoyning rasmiy Xinhua axborot agentligi bilan suhbatda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Thomas Bach Pekinning qishki o'yinlarga hozirliklarini deyarli mo'jiza deb atagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Olot tumanida yashaydigan Umida Qurbonovaning arz qilishicha, uning o'shanda 28 yashar bo'lgan o'g'li 3 yil muqaddam Turkiyaning Istanbul shahriga ishlagani ketib, ishsiz g'oyib bo'lgan. Umida Qurbonova uning ukasi bu vaqtda O'zbekistonning elchixonasi turk politsiyasiga bir necha bor murojaat qilgan bo'lsa ham o'g'lining izlanishiga amaliy yordam berilmayotganini aytadi.
Endi uni do'sti chaqirdi.
Qachon?
2018-yil 19-mayda chiqib ketdi mana shu O'zbekistonga.
Bu do'sti kim edi? Siz tanirmidingiz?
Ha, o'zimizning tumandan.
Ismi kim edi?
Ular qaytib keldi. O'zi bilan ishlaydiganlar ham qaytib keldi. O'sha o'g'lim yo'qolgan keyin ishlab o'tirgan zavodni yopib, boshqa joydan zavod ochib, ishlolmadilar-da qaytib keldilar birinchi yetim.
Qachon o'g'lingiz bilan aloqa yo'qoldi? Gaplashib turarmidingiz?
2019-yil 22-yanvar kuni aloqamiz uzildi. Lekin o'sha kungacha albatta men bilan gaplashib turardi.
Aloqa qanday uzildi? Telegramga chiqmay qoldimi yoki
telefoni ishxonasida qolib ketgan? Pasporti kvartirasida qolib ketgan.
Qayerda ishlardi u?
Alyuminni qayta ishlash zavodchasida.
Qaysi shaharda?
Istanbulda.
Yonida o'zbekistonliklar bormidi, tanishlari?
Ha, 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 o'zimizning tumani bolalari bor edi.
Bu bolalar qaytib keldi keyin.
Ha, mama Saidov Elyor Alisher o'g'li qaytib keldi. U bolani men o'zimizning tumanda tergovga chaqirtirdim. Taksiga, sariq taksiga mindirdim, tamom deyapti. Lekin bu yerda ham menga haqiqat bir yuzaga chiqqani yo'q.
Sariq taksiga ishxonadan chiqib mindirganmi?
Ishxonadan ha, mazasi bo'lmadi o'g'lingizni deydi. Men taksiga mindirdim. Kvartiraga shu taksi bilan olib borish uchun deydi. Shu taksiga mindirganmi haqiqatda? Yo'qmi? A u yo'qda deydi, kamera yo'q edi, men taksiga mindirgan paytim kamera yo'q edi deydi bu bola.
Siz shu Turkiyadagi O'zbekiston konsulligiga murojaat qildingizmi?
Qilganman, murojaat qilganman. Konsulligiga ham murojaat qilganman, O'zbekistonnikiga ham qilganman. Interpolga o'tkazdik sizni ishingizni dedilar.
Boshqa hech qanday natija yo'q.
Yo'q, hech qanday natija yo'q. Mana tumanimizga prezident keldi. Prezident oldiga kiraman desam qo'ymadilar meni. Bir ona sifatida ko'rmayaptilar meni. Iltimos yordam qilinglar. Bolamning o'ligidan xabar bor, matrigidan xabar bor. Mana osmonning chekida yotibman.
Umidaxon, yig'lamang, xudo xolosa topilib qoladi. O'g'lingiz endi so'raganda aybi yo'q. O'g'lingiz mana bu namozxonmidi? Mana bu Suriya bo'yoqlariga.
Даже o'qot yesa dasturxonga put yoqishni bilmaydi bolam. Men sezardim agar bolamda shunday narsalar bo'lsa. Voy Elyor, nima qildingiz? Elyor tergov qilib bersinlar. Eng oxirki ko'rgan bolani ishlatishdi.
Siz hali bilmaysiz-ku, masalan, Elyorda gunoh ayb bormi, yo'qmi?
Bor, aybi bor.
Yo'q, endi siz bilmaysiz-ku.
Aybi bor. Mani yuragim sezib o'tiribdi, Elyor nima qildi mening bolamni?
Deydi Umida Qurbonova. Qadirjon Rahmonov bilan bir uyda ijarada yashagan va birga ishlagan Elyor Mamasaidovning ozodlikka aytishicha, u Qadirjonni taksiga o'tkazib yuborgandan keyin boshqa ko'rmagan.
Endi Qadirjon ishlashga bordi, keyin Ikrom degan bola chaqirgan. mani kvartiramda turdi, ishladi. 3-4 joyda ishladi. Xullas oxiriga nima istagan joyda birga ishladi. Kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lib qolgandan keyin xullas taksiga men mindirib yuborib qo'yardim-da uyga, kvartiraga ya'ni.
Ishxonada kasal bo'lib qoldimi?
Yo'q, o'zi 3-4 kun oldindan kasal edi-da u.
Aha.
3-4 kun oldindan temperatura qilib, tishlarini, milklari, ana bo'shashganmi, nima qilgan tishlarini, milklari qona shunaqa bo'ldi-da. 3-4 kun oldin yo'qolishidan 3-4 kun oldindan. Keyin xullas masalan endi sog'lig'ini yaxshi qilganmi, ishga borgan oshda ishlaydi biz endi nimada kunduz ishlaydi, u kechqurun ishlaydi. Keyin kechqurun biz ertalabga endi ishga bordik, kechqurunga u ishini topshirish kerak bo'lsak, masalan yo'q ekan, jo'ra taksi bilan yubordi edi. Taksi bilan chiqarib, tili yaxshi bilmaydi-da turkchani, shu uchun kvartirani tushuntirib, uyga uzatib yuborganman. Keyin xullas kechqurun ishlaydi, ishlaydi u. Kechqurun ishlagani uchun boshlig'imiz aytdi, kechqurun sen uni o'rniga kel dedi, meni ham yubordi uyga qaytarib. Kechqurun baribir ham u kasal bo'lib qolsa kelolmasa, kechqurun nochda 2 kishimi, 3 kishimi shunaqa ishlaydi, kamchilik bo'ladi deb meni qaytarib yuborib qo'yardi. Xullas uyga qaytib kelsam, yo'q-da uyga kelmaganda. Kichkina to'g'risi bor edi, kvartiramizda birga qidirdik, kasalxonalari bordik, mikrofonlariga bordik, boshlig'im bilan qamoqxonalariga bordik. Bormagan joyim topmadi, qidirmagan joyim topmadi.
Qanday endi bir taxminlaringiz bormi, nima bo'lgan bo'lishi mumkin sizni?
Uni xudo biladi. Aytaymi, uni biz aytamiz. Endi taxmin turklar endi boshliqlarimiz aytadi, o'rgantilar deydi. Boshqalar aytadi, turega o'tib ketgan deydi. Nima deydi endi uni xudo biladi. Har kun telefon qilib bacham topib ber, bacham topib berasan kerak bitta shunaqa. Endi bechora onaga ham qiyin so'ri, lekin tinchlik yo'q-da bizlarga ham.
Deydi Elyor Mamasaidov. Ozodlik kun davomida O'zbekistonning Istanbul shahridagi konsulligi saytida ko'rsatilgan 2 telefon raqamiga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning ayrim shimol viloyatlari markazlari, jumladan Mozor-i-Sharif shahrida ichki muhojirlar soni kun sayin oshib bormoqda. Mozor-i-Sharif shahrining Korizi nomidagi muhojirlar lageridagi ichki qochqinlar turli qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'layotganliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Said Yusuf, Korizi nomidagi ichki qochqinlar lagerida Faryob, Juzjon va Sarpul viloyatlaridan kelgan o'zbek muhojirlari joylashib olganlar deydi. Said Yusuf ana shu qochqinlar namoyandasi. Unga ko'ra, u yerda hayot kechiradigan oilalar urushlar bois o'z uy-joylarini tark etib, Mozor-i-Sharif shahriga qochib kelishlikka majbur bo'lganlar.
Faryobdan Javzjondan bo berga, Qunduzdan bo, bu mardim suvga zarurati bor, shunday suv yo'qdi. Yelixon narsa bularga yo'qdi. Qo'vushlari shunday yolang'och, bular kampal, ko'rpa, shu narsalar zarurat, zamistondi.
Rahimaning eri urushda halok bo'lgan. Hozirgi kunda uning 10 kishilik oilasi muhojirlarning Korizi nomidagi lagerida joylashib olgan. U ham qishning qaraton kunlarida o'z oilasini boqishga qiynalayotganidan noliydi.
Urushga yaqalashga avval bobo bo'ldi. Keyin katta yigit nom berayotgan o'g'lim bo'ldi, Said bo'ldi. Uni keyin bizga ovora bo'lib borga keldi. Kelganimdan 5 oy bo'ladi. Ana shu qaymaga o'ltirib, bir o'zimdan boshqa hech kim yo'q-ku, birgina nonni ketirib yeysizdan bersin menga. Xorizor, shunmiz tayoq o'ltirib man vatan jonimga. Davlatdan istemak, menga joy bersin, menga zug'ol bersin, menga sandali bersin, ne piyozim bor, ne nonim bor, ne kacholim bor, hech narsamiz yo'q. Hatto shu bir qochib ketgan suyimiz ham yo'q, chirog'imiz ham yo'q, hech narsamiz yo'q.
Mazkur muhojirlar lagerida joylashgan oilalar farzandlari ta'lim olish ne'matidan bebahra qolayotganliklarini aytadilar. Xadija ana shu bolalardan biri. U davlatdan muhojirlarning hayotiy mushkillarini bartaraf etib, ularning farzandlariga ta'lim olish imkonlarini muhayyo etishini so'radi.
Jangdan nimadan kelamiz? Qochib sherga, 6 oy bo'lib sherga kelamiz. Biz davlatdan istaymizki, maktab bizaga tavajjuh qilsin. Bizaning e'tiqonimiz yo'q, ichetiqonimiz yo'q, bir qoshiq suvimiz yo'qki, sherga ichsay. Ana shunday mushkillarimiz va 6 oydan beri sherga yotibmiz. Ochitoq.
Hukumat rasmiylari urushlar sabab shaharlarda ichki qochqinlar soni oshib borayotganini tan oladilar. Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari, ichki muassasalar va xalqaro gumanitar tashkilotlar hamkorligida muhojirlar muammolarini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rayotganliklarini aytadilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.